Birlikte saat 20.30'da Azatlık Radyosu.
Bugün 5. May Şeşembi. Geçki belirliyordu Praga'daki stüdyodan Aynur Acakşah Zal Farad Salamatsızlar ben. Akşunkar Partiyası'nın lideri Temir Sariyev'ten talapkerliğin prezidenti kürgüzüğünü ayrım siyasattanı uçular opozisyadağı bölünüp çarılığının belgesi qatarı bağlaşıdı.
Mazdek'in halsızlığını alıp geledi. Bir güç bol olacak deyken sözde. Bu mesele Cengiz Piratan'ın grup Sariyev dağı Almazok Atambayev'tağı İsakası'yla koymalı oysa olattı. Barı utlat.
Bugün Kırgızstan'da Konstitusiya günü belgileniydi. AKŞ Prezidenti Barack Obama salık beyişlerin javuğa uvada kıldı. Kazan'da ötken aptada ulu jazuvchi Chingiz Aytmatov teskerişti. Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга карамакчыбыз, азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Берүүбүздү болсо да тагдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Кыргызстан жаңылыктары менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бүгүн Конституция күнү. 5-чи майда Кыргызстандын Конституциясынын кабыл алынгандыгына 16 жыл толду. Бүгүн аткаруу бийлиги тарабынан Бишкекте эч кандай расмий жыйын өткөрүлгөн жок. Кечээ мамлекет башчы Курманбек Бакиев Конституция күнүнө карата кыргыз элине куттуктоо жолдоп, Конституция жарандардын кызматына, даражасына жана кандай адам экенине карабастан мыйзам баарына бирдей деген айныксыз чындыкка айланышы үчүн керек деп белгиледи. Кыргызстандын баш мыйзамы 1993 жылы 5-чи майда кабыл алынып, андан бери бир нече жолу өзгөртүүлөргө туш болду. 2007 жылы 21 октябрда өткөн жалпы элдик референдумда Конституциянын жарымынан көбү өзгөртүлүп, баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Бийлик менен өкмөт уюмдар чогуу кызматташат. Мындай макулдашууга бүгүн президент Курманбек Бакиевдин мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда кол коюлду. Ага 30га жакын өкмөт уюмдун өкүлдөрү катышты. Президент өз сөзүндө өлкөдө бийлик менен өкмөт уюмдардын биргелешип иштөөсүнө мындан ары жакшы шарттар түзүлө тургандыгын белгиледи. Жолугушууга келген уюмдардын өкүлдөрү учурда жогорку кеңеште талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам алардын мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектей тургандыгын айтып, мындай мыйзам кабыл алынбай турганына ишеничтерин билдиришти. Айрым коргоо уюмдары бул жолугушууда президентке берилүүчү суроолор алдын ала такталып, талкуу бийлик каалаган нукта өтөт деп катышуудан баш тартышкан. Азаттыктын угармандары нааразылык акциясын өткөрөт. Азаттык уналгысынын угармандар кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаровдун билдиришинче, нааразылык иш-чара 18 майда Бишкектеги Максим Горький атындагы аянтта өтөт. Анда аталган уналганы өлкөнүн баардык аймагында улуттук телерадиокорпорациясы аркылуу обого чыгаруу талабы коюлмакчы. Угармандар кыймылынын өкүлдөрү 28 апрелде Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип, Азаттыктын берилерин угуу кыйындап калганына тынчсызданууларын билдиришкен. Ошондой эле кыргыз бийлигине Азаттык уналгысын улуттук телеканалдын обосу аркылуу жалпы Кыргызстанга уктуруу талабын коюшкан. Курманбек Бакиевдин өлкө боюнча эл ыйгарым укуктуу өкүлү катталды. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын басмасөз өкүлү Бакыт Жумагулов билдирди. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президентке талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн саны 50 ашпашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жамиля Алымбекованын Азаттыкка маалымдаганы боюнча бүгүнкү күнгө чейин президенттик шайлоого катышуу максаты менен арыз бергендердин саны 8 жетти. Шайлоо мыйзамдарына ылайык арыз бергенден кийин 5 аралыгында талапкер шайлоо фондун ачпаса, анда ал башка жарандарга коё берилбейт. Бириккен элдик кыймылы сунуштаган талапкер Алмазбек Атамбаев менен Акшумкар партиясы кечээ көрсөткөн талапкер Темир Сариев борбордук шайлоо комиссиясына арыз бериш электигин кошумчалады борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Камбар ата экигесин өз күчүбүз менен куруп жатабыз. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев бүгүн коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Ал камбар ата гестери каржы каатчылыгына жана кимдир бирлерге жагабы же жакпайбыга карабай курула тургандыгын тастыктады. Ошондой эле президент Баткендеги кызыл кыя семен заводу курулуп, мөөнөтүн мурда ишке киргизиле турганын айтты. Кумтор боюнча 3 жылда 3 өкмөт башчысы алмашкан соң эң мыкты келишимге кол коюлганын белгилеген мамлекет башчы бул келишимге эки тарап тең ыраазы деп билдирди. Бул саатыра карата биз айтып жетишкен улуттук кабарлар мына ушулар болду.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Кабарчыбыз менен саат 21ге чейин коштошобуз. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өлкөдөгү кырдаал контрол алдында деп билдирди. Анын алдында бийликтер аскерий кутумдун бети ачылганын маалымдашкан. Коргоо министри Давид Сихарулидзенин Ростовунда Тбилисинин жанында жайгашкан Мухравани базасындагы козголоңчулар шаршембиде Грузияда башталып жаткан НАТОнун машыгууларын үзгүлтүккө учуратууну көздөшкөн. Саакашвили базадагы окуя олуттуу, бирок жалпы мүнөзгө ээ эмес деп айтты. Грузин президенти түндүктөгү коңшуну провокациядан карманууга үндөдү. Буга чейин Грузиянын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Шота Утиашвили бир кишинин камакка алынганын айтып, бул ишке Россиянын тиешеси бар деп айыптаган. Россиянын НАТО-дагы элчиси Дмитрий Рогозин мындай айыптоону күлкү келтирерлик деп атады. Альянстын бир айга созулчу Грузиядагы машыгуулары Россияны катуу кыжыртантууда. Түркиянын түштүгүндө куралчан адамдар үйлөнүү тоюп алаткан үйгө чабуул коюп бери дегенде 44 кишинин өмүрү кыйылды. Расмий бул актардын ырастоосунда окуя кечээ кечинде Сирия менен чек арага жакын Билге айылында орун алган. Беттери чүмбөттөлгөн адамдар тойго чогулган конокторго гранат ыргытып, автоматтардан ок жаадырышкан. Үйлөнүп жаткан жаштардын дайыны белгисиз. Түркиянын ички иштер министри Бешир Аталай кыргын күрд сепаратисттери эмес, өч алууну көздөгөн адамдар тарабынан уюштурулган өңдөнөт деп билдирди. Министр 8 кишинин кармалганын маалымдады. Мексика өкмөтү Кытайда карантинге алынган мекендештерин ташып келүү үчүн чартер учагын жөнөттү. Ондогон мексикалык жаран Бейжин, Шанхай, Гуанчжу жана Гонконгдо чочконун сасык тумоо белгилери болбосо да 7 күнгө изоляцияланган. Мексика Кытай бийликтерин жалаң мексикалыктарды карантинге алгандыгы үчүн айыптоодо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги мындай сынды четке какты. Ирандык америкалык журналист Роксана Сабиринин иши боюнча апелляциялык угуу эмки жумада болмокчу. Бул тууралуу маалымдаган сот өкүлү Али Реза Джамшиди арине так датаны атаган жок. Теги ирандык журналист өткөн айда Иран соту тарабынан 8 жылга түрмөгө кесилген, ага АКШнын пайдасына тыңчылык кылган деген айып тагылган эле. Сабири үй бүлөсүнүн ырастоосунда Роксана өткөн аптада ачкачылык кармап ооруканага жатып чыкты. Вашингтон журналистке тагылган айып негизсиз деп анын кое берилишин талап кылууда. АКШ армиясынын Ооганстандагы өкүлдөрү америкалык аскерлерге жөнөтүлгөн тоораттарды жок кылышты. Анын алдында Аль-Жазира телеканалы америкалык базада пушту жана дари тилиндеги библия же тоорат үйүлүп жатканын көргөзгөн. Майор Дженнифер Уиллис китептер диний үгүткө тыюу салган эрежеге ылайык жок кылынганын айтты. Дүйшөмбүдө АКШнын Биргелешкен Штаттар колбашчысы адмирал Майк Мөллен Пентагондогу маалымат жыйынында библиялар жөнүндөгү суроого мындайча жооп кайтарган.
It certainly is from the United States military's perspective.
Кайсы бир динге тартуу АКШ куралдуу күчтөрүнүн позициясына каршы келет, деди адмирал. Ооганстанда мусулмандарды башка динге өтүүгө үгүттөө кылмыш болуп эсептелет. Урматтуу угармандар, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова. Синоптиктердин маалымдаганына караганда, эртең 6 майда өлкө аймагында түнкүсүн айрым аймактарда жаан, тоолордо кар жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл жергесинде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 18-23 даражага жылуу. Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21. Нарын аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 11-16. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 10-15. Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-20. Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 19-21 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин президенттикке талапкер катары көрсөтүлүшүн айрым саясий талдоочулар оппозициянын ич ара бөлүнүп жарылуусу катары кабыл алышууда. БЭКтин мүчөлөрү болсо бул маселеден бир жактуу жыйынтык чыгарууга болбостугун айтышууда. Темага кабарчу Саманбек Дилденбай уулу кайрылат.
Бийликчил саясатчылардын баамында Ак Шумкар партиясы Темир Сариевдин талапкерлигин президенттикке көрсөтүшү оппозициянын ортосунда жарака кетип, ич ара бир пикирге келишпестигин айгинелеп турат. Айрым байкоочулардын божомолунда болсо, президенттик шайлоого оппозиция бирдиктүү күч болуп, бир гана талапкер менен чыкпаса, алдыдагы шайлоодо чоң жеңилүүгө дуушар болот. Укук коргоочу Акин Токталиевдин көз карашында
Мырзабековдун халсыздыгын алып келет. Бир күч боло албайт деген сөздө. Бул маселе жеңилип берет, андан көрө Сариев дагы, Алмазбек Атамбаев дагы, Исаков деле коргой эле койсо болот да. Баары утулат.
БЭКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаров Ак Шумкардын лидеринин президенттикке талапкерлигин көрсөтүүсү менен эле оппозициянын ортосунда ажырым кетти деп бир жакта айтууга болбостугун билдирди.
Эми ал ошол бийликтегилерге керек да, мынакей ажырашты окуй минтип кетти деп өтөң чуручу кылып көтөрүп чыгат да, ошого гана негиз бул берип атат да. Так общий максат бир, бектин составынан чыга элек. Бизде андайлар көбөлө болгон, партияларды көрсөтүп, партиялар чечим алып, бирок бекке келгенде бектин чечимине барып ашып келген.
Деди Бекназаров. Темир Сариев болсо, Акшумкардын кечээ өткөн курултайында партиянын жогорку кеңешине чукул чараларды көрүш үчүн мүмкүнчүлүк берилерин, айрым чечимдер саясий кырдаалга жараша кабыл алынарын айтты.
Тез чараларды көрө турган болсо, биздин устав боюнча мына партиянын жогорку кеңешине дагы кээ бир мүмкүнчүлүктөр берип коюшубуз керекпиз. Анткени мен айтып атпаймынбы, эгерде эртең саясий кескин түрдө өзгөрүп кетсе, мына Петровкада чыккан чатак бул жөн чыккан чатак эмес. Бул чоң чатактардын башы болуп калышы мүмкүн. Биз бек кыймылынан чыккан жокпуз. Эртең оппозициялык күчтөрдүн жаңы максаты болуп калышы мүмкүн. Биз аларды эске алышыбыз керек. Анткени айтып атпаймынбы, кырдаал өтө курч, өтө опурталдуу болуп турат.
Темир Сариев саясий партиялар же башка саясий күчтөр менен тирешүүгө барышпастыгын, негизги максат бүгүнкү бийлик менен күрөшүү экендигин баса белгиледи. Улуу биримдик партиясынын лидери, Бектин мүчөсү Эмил Каптагаев бул маселе саясий кырдаалга карата чечиле тургандыгын, Акшумкар партиясы милдетин аткарып, өзүнүн лидерин президенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүп бергендигин билдирди.
Темир Сайрыштын чыгышы же чыкпашы бул жалпы биримдикке кырдаалды чукул өрткөрчү таасир тийгизбейт. Менин оюмча партия өз милдетин аткарып, өзүнүн лидерин көтөрдү. Биз ага партияга бул боюнча ар кандай пикир жаратып же мындан саясий бирдеме чыгарганга менин оюмча акыбыз жок.
Деди Эмил Каптагаев. Маалыматтарга караганда Бектин жана СДПнын курултайында президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн Алмазбек Атамбаев борбордук шайлоо комиссиясына арызын 6-майда жолдоосу күтүлүүдө. Ал эми Темир Сариевдин документтери учурда даярдалып жатканын Акшумкардын саясий кеңешинен билдиришти. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай уулу, Бишкек.
Ободо кечки азаттык бүгүн эгемен Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынганына 16 жыл болду. Бул аралыкта баш мыйзам 10 жакын өзгөртүү түзөтүүлөргө тушукту. Акыркы конституция 2007 жылдын 21 октябрында референдум аркылуу кабыл алынган. Баш мыйзам кабыл алынгандан бери эле ага кайрадан өзгөртүү киргизүү тууралуу демилгелер көтөрүлүп келатат. Теманы Бурул Кантурдубек кызы улайт.
Азыр иштеп жаткан конституция март инкылабынан кийин кабыл алынган 3-чү баш мыйзам. Инкылаптан кийин башталган конституциялык реформа бийлик менен оппозициялык күчтөр ортосундагы узак мөөнөттүү талаш тартышты жаратып, ал мөөнөтсүз массалык акцияларга чейин өсүп жеткен. Реформа үчүн кыймылы менен бийликчил саясий күчтөр ортосундагы айгыштан 2007 жылдын ноябрында бир баш мыйзам, декабрда анын ордуна 2-чү баш мыйзам кабыл алынган. Кийинчерээк парламенттин ошол кездеги депутаттары Мелис Эшимканов менен Кабай Карабековдун арызына негизинде конституциялык сот бул 2 баш мыйзамды тең жокко чыгарган болчу. Мындай чечим президент Курманбек Бакиевдин жаңы баш мыйзамды референдумга чыгарышына жол ачкан.
Биз 2 жылдан бери конституцияны ары чоюп, бери чоюп калкуулаган статьясы калган жок.
Деген президенти референдум маалында журналисттерге. Ал эми президенттин кыргызстандыктарга жолдогон кечээки куттуктоосунда баш мыйзам кыргызстандыктардын күнүмдүк турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп калды деп айтылат. Акыркы конституция коомдук саясий чөйрөдө март инкылабынан кийинки ызы чуунун басып стабилдүүлүккө өбөлгө болгон саясий документ болду деген баага татып жүрөт.
Бул конституция кабыл алгандан кийин стабилдүүлүккө жол ачылды да. Президент айткандай, мен ойлойм, ушул жагынан алганда бул конституция өзүн өзү кандайдыр бир деңгээлде актап атат деген ойдо болот да.
Деди Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун. Бирок бул өңдүү пикирлер жаңы баш мыйзам аркылуу президент Курманбек Бакиев бийликти бир колго топтоп алды деген сындан арылткан жери жок. Парламенттик башкаруу системасын жактаган саясатчы, мурдагы парламент төрагасы Өмүрбек Текебаевдин пикиринде бул баш мыйзам үй бүлөлүк системаны ого бетер бекен деп койду.
Иш жүзүндө Бакиевдин үй бүлөлүк системасынын бекемдешин алып келди. Бүгүнкү бийлик конституциялык нормаларды одоно бурмалалап бузуп жатат.
Оппозициялык лидер өз пикирин президенттик шайлоо күнүн аныктоо боюнча акыркы чечимдер менен негиздеди. 2003 жылкы конституцияда шайлоо октябрь айынын акыркы жекшембисинде болору жазылган. Бирок конституциялык сот өз чечиминде шайлоо мөөнөтүн атайылап ачык калтырып, өз кезегинде президенттин Ак жол партиясы парламентте шайлоону жайсаратанга дайындап берди, дейт саясатчы.
Бул өзү конституциялык норманы сыйлап алгандык. Конституциялык нормаларды бийликке ыңгайлуу талкуулап чечим чыгара берген адат бүгүн деле ошол калгандыгын көргөзөт,
деди Текебаев. Баш мыйзамдын жоболору ар башка чечмелөөгө ийкемдүү болуп калганы үчүн да көп сындалып келатат. Ал эми эркин жыйындарга чогулуу укуктары боюнча баш мыйзамдагы жобонун аткарылбай жатышы коомчулуктун назарындагы башкы өксүк. укук коргоочу Айза Абдырасулова бийликтер ортосундагы тең салмактуулуктун сакталбай калышы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү муктаждыгын жаратууда дейт.
Президенттик бийлик аябай эбегейсиз чоң бийлик ээ болуп калды. Ошондуктан мен конституция бүгүн оңдоого муктаж эмес деген айтуудан алыстын, оңдоого муктаж.
Азиза Абдырасулова мына ушундай дейт. Өлкөдө бир кишинин эмес элдин кызыкчылыгына шайкеш башкаруу системасын орнотуу оппозициядагы саясий күчтөрдүн негизги максаттарынын бири болуп келет. Айрым таасирдүү саясатчылар ал үчүн өзөгүн парламенттик башкаруу системасы түзгөн баш мыйзам кабыл алуу керек деп эсептешет. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын алгысы саат 22:00-ден 23:00 чейин бир сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош үн алгысы аркылуу, ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-ден 23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош үн алгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 ого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 ого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле ого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз Окей үн алгылары,
Таласта Мост Next үн алгылары,
Караколдо LW үн алгысы,
Ошто Алмаз Ош үн алгысы,
Кызыл Кыяда Найман үн алгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үн алгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, Окей, Мост, Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үн алгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадып алуу менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз, www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну Грузиянын бийликтери аскерий кутумдун бети ачылганын билдиришти. Түркиянын түштүгүндө курулчан адамдар үйлөнүү тою болуп аткан үйгө чабуул коюп бири дегенде 44 киши өлдү. Мексика өкмөтү Кытайда карантинге алынган мекендештерин ташып келүү үчүн чартер учагын жөнөттү. Ирандык америкалык журналист Роксана Сабиринин иши боюнча апелляциялык угуу эмки жумада болмокчу. Учурдагы глобалдык экономикалык дымыгуунун шартында АКШ президенти Барак Обаманын алдында эки орчундуу маселе турат. Ал жумушчу орундарын көбөйтүү жана өлкөнүн зор бюджеттик тартыштыгын азайтуу. Обама эки кийикти бир ок менен ата турган программасын жарыялады. Ага ылайык, бир жагынан жумуш орундарын башка өлкөлөргө экспорттогон компаниялар үчүн салык коңулдары жок кылынып, экинчи жагынан АКШда иш орундарын түзгөн ишканаларды колдоо колго алынат. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Обама жана анын финансы министри Тимоти Гейтнер бир ооздон Вашингтон эвак эле салык кодексин өзгөртүп, америкалык компанияларга чет өлкөгө караганда АКШнын өзүндө жумуш орундарын түзүшүн жеңилдетүү керек болчу дешти. Ак Үйдө дүйшөмбүдөгү жарыясында Гейтнер сөзүн ушундан баштады.
Today we are taking another important step towards those goals by ending indefensible tax breaks and loopholes which allow some companies and some well-off citizens to evade the rules that the rest of America lives by.
Бүгүн биз кедергелүү салык жеңилдиктерин токтотуп, айрым ишканаларга жана айрым байманалуу аттуулдарга калган америкалыктар баш ийген эрежелерден буйтап кетишине жол берген мыйзам кемтиктерин бүтөө үчүн бир маанилүү чара көргөнү жатабыз. Биз оюн шартын бардыкка бирдей болушун туура көрөбүз. Тилекке каршы учурдагы салык кодекси өлкөдө жумуш орундарын түзгөнгө акча сарптагандарга караганда чет өлкөлөргө инвестиция салып иш орундарын түзгөн ишканаларга артыкчылык берет. Учурдагы система америкалык ишканаларга чет өлкөдө тапкан пайдасын ошол жакта сактоого мүмкүндүк берет. Демек алар салык төлөөнү түбөлүккө кийинкиге калтыра бере алышат. Обаманын айтымында бул кырдаал бюджеттин тартыштыгына, жумушсуздукка ого жоо болуп, атаандаштыкка кедергисин тийгизүүдө.
The way we make our businesses competitive is not to reward American companies operating overseas with a roughly 2% tax rate on foreign profits.
Биздин ишкердүүлүктүн артыкчылыктарын күч алдыруу үчүн чет өлкөдө тапкан кирешесинен болгону 2% салык төлөгөн чет жактардагы америкалык компанияларды көтөрмөлөбөшүбүз керек. Мындай салыктын айынан салык төлөөчүлөргө жыл сайын 10 миллиарддаган доллар зыян келет. Америкалык бизнестин атаандаштыкка туруштук беришин жакшыртуу үчүн карапайым америкалыктар жан өрөө иштеп жатканда айрым атуулдар жана компаниялар өз милдеттеринен качпагыдай болуш керек, деди президент. Мунун ордуна Обама Конгрессти салык кодексинин чет өлкөдө жайгашкан америкалык компаниялардын салык жеңилдиктерин жоюуну караган жаңы бөлүмүн жактырууга чакырууда. Анын айтымында бул план 10 жыл ичинде салык кирешеси түрүндө казынага 210 миллиард доллар алып келет. Президенттин пикиринде мындай каражат АКШда жумуш орундарын түзүп жаткандарды колдоого жумшалышы керек. Обама ошондой эле федералдык салык чогулткан 800 жаңы кызматкерди ишке алууга ниеттүү. Вашингтондогу Бруклин изилдөө институтунун экономисти Барри Боссоус Обаманын жаңы планына этиеттик менен мамиле кылууну эскертти. Америкада элдин көбү чоң корпорацияларга ишенбөөчүлүк менен карашат. Бирок бул компанияларды өлкөдөн такыр качырып жибербешибиз керек, деп билдирди Адис Азаттык менен маегинде. Анын айтымында Кошмо Штаттары ишканалар ансыз деле дүйнөдөгү эң жогорку салык төлөгөн өлкөлөрдүн катарына кирет.
My view is that in a global world you can't tax people out of proportion for the benefits that they receive.
Менимче, бүгүнкү ааламдашкан заманда кирешеден да көп болгон салык салыш мүмкүн эмес. Анткени эгер салыктын көптүгүнөн сиз эч кандай пайда таппасаңыз, башка жакка кетип каласыз. АКШнын өзүндө эле ишканалар, адамдар салыктын айынан бир штаттан экинчи штатка көчүп жүрүшөт. Глобалдык бизнесте деле ушундай, деп белгилейт Адис.
Экономика темасына жаңылы Жусупжан кайрылды. Жыйырма тогузунчу апрелде Казанда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси болду. Татарстандын маданият министри Зиля Валеевнын айтымында Чыңгыз Айтматовду улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды жууруулуштурган укмуштай жөндөмү бар эле. Амирбек Азам уулу эскерүү кечеси жөнүндө кененирээк айтып берет.
Казан шаарында болгон Чыңгыз Айтматовду эскерүү салтанаты Шанхай кызматташы уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлеринин катышуусу менен өттү. Татарстандын премьер министринин орун басары маданият министри Зилья Валеева Галиаскар Камал атындагы Татар мамлекеттик академиялык театрындагы зыяпатты ачып жатып, Айтматовдун чыгармалары жана идеялары Евразия элдери арасындагы карама-каршылыктарды түшүнүүгө жардамдашчу насаат болоорун айтты. Эч ким биздин тарыхый биримдигибизди Чыңгыз Айтматовдай түшүнгөн жана сезе билген эмес, деген Валеева улуу жазуучунун апасынын теги Татарстандан болгонуна токтолду. Татар маалымат булактарынын жазышынча, Чыңгыз Айтматовдун таятасы Татарстандын азыркы Кукмор районундагы Маскар кыштагында жашаган Ишман уруусунан болот. Ишмандар Маскарада эки жами мечитин курган. Биринчи мечит 1791 жылы курулган. Кыштактын мазарында Ишмандардын 13 муунунун сөөгү коюлган саганы да бар. Маскарада Айтматовдун таятасынын аталарына таандык үй да сакталып калган. Чыңгыз Айтматовдун ысмын түбөлүккө калтыруу үчүн Татарстандын вице-премьеринин айтышынча, Маскарадагы гимназияга улуу жазуучунун аты берилген. Айтматовдун чоң таятасы көмүлгөн Балтасин районундагы Бурбаш кыштагына алып жазуучунун эстелиги орнотулмакчы. Кыргыз Республикасынын маданият министри Султан Раевтин жыйында айтышынча, «Эс тутум» деген сөз Чыңгыз Төрөкулович үчүн философиялык мааниге ээ. «Эс тутум» деген сөз ал үчүн адамгерчиликтин жана түбөлүктүүлүктүн символу болгон. Айтматовдун өмүрүнүн акыркы күндөрүндө Татарстанга баруусунун чоң мааниси бар, деп санайт Султан Раев.
Бул чоң өзүнчөлүк, өзүнүн бир символикасы бар. Чыңгыз Төрөкулович өзүнүн өмүрүндө атасы жашаган кыргыз эли менен энеси жашаган, эне жутун духу жашаган Татарстандын, татар элинин дагы бир өзгөчө бир байланышы бар экенин энесинин сүтү төгүлгөн ушул Татарстандын духун сезейин деген болуш керек деп ойлойм,
деди Султан Раев Казандагы салтанатта сүйлөп. Россиянын маданият министри Александр Авдиев Чыңгыз Айтматовтай генийдин жаралышы дайыма табышмак экенин, Чыңгыз Айтматовтай улуу адамдар сейрек жараларын айтып, ал жазуучу, философ катары өз доорунда алдыда жүргөн. Ошон үчүн Айтматов өз чыгармаларында жазган татаал жана универсалдуу дүйнө миллиондогон адамдар үчүн абийир намыстын маягы болот, деди. Кыргыз жана татар ыркүүлөрү менен коштолгон кечеде татар артисттери Чыңгыз Айтматовдун ысмын адеп дүйнөгө таанытткан Жамиле повестинен үзүндү окуп беришти. Эскерүү кечесинде Чыңгыз Айтматовдун үнү ааламга нур чачкан жылдыз сыягы миллиондогон окурмандардын жүрөгүндө өчпөй турганы жөнүндөгү ыр саптар да окулду.
Чыңгыз Айтматовдун овозу тынмады да, сүрүлмөдү да. Анын тамышын миллиондор ишите. Сүнгөн жылдызлардын келемге юнелген нурлары дистемин жылдар давамында жылларын давам эткен кебек. Бийик жазуучулардын да ижатлары өзлери кеткенден соң ошолагына бара.
Кечеде Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө Татарстан жазуучулар союзунун төрагасы Илфак Ибраимов, Саха Якут Республикасынын эл жазуучусу Николай Лугинов, Алтай жазуучусу Бронтой Бедюров, Россия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун директору Ростислав Рыбаков да сөз сүйлөштү. Кызанда өткөн бул салтанатка улуу жазуучунун эжеси Роза Айтматова, жубайы Мария Айтматова жана уулу Элдар да катышты. Айтматов эскерүү кечесинен бир күн мурда ошол эле Казанда классик жазуучуга арналган Жер шарынын жараны деген даректүү фильмдин жүз ачары болду. Марина Чекалинанын тасмасында жазуучу жөнүндө туугандары, айылдаштары, ошондой эле кинорежиссерлор Болот Шамшиев, Андрей Кончаловский жана Геннадий Базаров ой бөлүшөт.
Чыңгыз Айтматовго арналган эскерүү кечеси жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Азыр болсо тарых барактарына сереп салып, микрофондо Муратбек Кожобеков.
Жогорку кеңештин 1993-жылдын 5-май күнү өткөн 12-нчи сессиясында Кыргызстан Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Конституция долбоорун даярдоо кыргызстандык жана эл аралык эксперттер таратылып, адистердин айтымында башкы мыйзам дүйнөлүк талаптарга, демократиялык принциптерге толук жооп берген. Кыргызстанда конституциялык реформалар туурасында саясатчы Бегиш Аматовдун пикирин тыңдап көрсөк.
Биздин мыйзам 93-жылкы конституцияны биринчи референдум кылгандан баштап 4 референдум и 9-ундагы 30-ундагы мыйзамсыз конституция алуулар менен дайым биз мыйзамсыздыкка жол берип келе атабыз. Азыркы жазып аткандары дагы эле легитимсиз парламент. Билесиңер, алга Кыргызстан менен Аскар Акаевдин узурпациялаган конституциянын негизинде түзүлгөн парламент. Ошол Акаевдин узурпациялаган конституциянын негизинде шайланган президент отуруп алып конституция жазып кабыл ала албайт легитимдүү.
Правда газетасынын биринчи саны 1992-жылдын 5-майында жарык көргөн. Советтер Союзунда 5-май басма күнү катары белгиленип келген. Правда гезити Кыргызстан аймагында да тарап, анын беттеринде республикага байланышкан материалдар жарыяланып, өзү маалында атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Правданын Кыргызстандагы корреспонденти болуп иштеген. 5-май Европа күнү катары белгиленет. Франциянын тышкы иштер министри Роберт Шуман 1950-жылы Европалык интеграция идеясын жарыялаган жана бул себептен 5-май Евросоюз идеясынын жаралышы деп эсептелинет. Коммунисттик окуунун негиз салуучусу, философ, экономист жана саясий журналист Карл Маркс 1818-жылдын 5-май күнү жарык дүйнөгө келген. Анда эмесе Карл Маркстын тарыхтагы орду туурасында профессор Анварбек Макаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Маркс албетте бул дүйнөлүк масштабтагы абдан чоң ойчул катары белгилүү. Биринчи иретте философиясы болсун, экономикасы болсун, социологиясы болсун, бардык жагынан дасыккан чоң окумуштуу болгон. Албетте анын эң негизги эмгектери капитал. Капитал ушул күнгө чейин бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү мыкты ишкерлердин маңдайында турган, күндө окуй турган китеби болуп эсептелинет. Себеби Маркстан башка эч ким капитализмдин анатомиясын ачып бере алган эмес ага чейин. Ошондуктан Карл Маркстын эмгектери азыр бүгүнкү күндө дагы батышта болсун, чыгышта болсун абдан чоң талап кылынган эмгектерден болуп эсептелинет.
Кызыл армия академиясынын бүтүрүүчүлөрүн урматында деп ар жылы өткөрүлүшү кабыл алуу маалында 1941-жылдын 5-май күнү Иосиф Сталин артиллерия согуш кудайы деген сөзүн айткан. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Ушу менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык Плюс жаштар берүүлөрүн угасыздар. Мен Айнура Жекше кызы болсо сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.
Саат кечки 8:30. Обуда Азаттык Плюстун биринчи жарым сааттык чыгарылышы. Саламатсыздарбы?
Студияда Сабыр жана Элен, алдыдагы берүү сиздер менен чогуу болобуз.
Эмесе алдыдагы чыгарылышта кандай баяндар сунуштаган жатабыз? Алгач мына ушундай маалымат.
Бүгүн Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамына 16 жыл толду.
Кыргызстанда болсо, менин оюмча биз акылдуураак болушубуз керек. Конституция боюнча бийликтин укуктарын биз абдан азайтып салышыбыз керек.
7 майда Прагада чыгыш өнөктөштүк саммит өтөт.
Ак жолдон депутат Табылды Оразалиев менен маек.
Карысы барын ырысы бар апта темасынын ачылышы.
Бекер эле иштебей көрбөстөн ошол чымыровчулар. Аларга бир аз жардам берип турса, анан алар чыгышат да, бир аз кызыгуу болсо чыгат.
Бишкекте жаш киночулар үчүн мастер-класстар өтүдү.
Бул баяндарга бир аздан соң ортоктош болосуздар. Ал эми азыр кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели. Алды менен Займира Кожобаева алатоо жаңылыктарынан кеп салат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бүгүн Конституция күнү. 5 майда Кыргызстандын Конституциясынын кабыл алынгандыгына 16 жыл толду. Бүгүн аткаруу бийлиги тарабынан Бишкекте эч кандай расмий жыйын өткөрүлгөн жок. Кечээ мамлекет башчы Курманбек Бакиев Конституция күнүнө карата кыргыз элине куттуктоо жолдоп, Конституция жарандардын кызматына, даражасына жана кандай адам экенине карабастан мыйзам баарына бирдей деген айныксыз чындыкка айланыш үчүн керек деп белгиледи. Кыргызстандын баш мыйзамы 1993 жылы 5 майда кабыл алынып, андан бери бир нече жолу өзгөртүүлөргө туш болду. Бийлик менен өкмөт уюмдар чогуу кызматташат. Мындай макулдашууга бүгүн президент Курманбек Бакиевдин мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда кол коюлду. Ага 30 жакын өкмөт уюмдун өкүлдөрү катышты. Президент өз сөзүндө өлкөдө бийлик менен өкмөт уюмдардын биргелешип иштөөсүнө мындан ары жакшы шарттар түзүлө тургандыгын белгиледи. Жолугушууга келген уюмдардын өкүлдөрү учурда жогорку кеңеште талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам алардын мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектей тургандыгын айтып, мындай мыйзам кабыл алынбай турганына ишеничтерин билдиришти. Азаттыктын угармандары нааразылык акциясын өткөрөт. Азаттыктын алгысынын угармандар кыймылынын жетекчиси өндүрүш Токтоназаровдун билдиришинче, нааразылык иш-чара 18 майда Бишкектеги Максим Горький атындагы аянтта өтөт. Анда аталган алгыны өлкөнүн бардык аймагында улуттук телерадио корпорациясы аркылуу обого чыгаруу талабы коюлмакчы. Курманбек Бакиевдин өлкө боюнча 50 ыйгарым укуктуу өкүлү катталды. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын басмасыз өкүлү Бакыт Жумагулов билдирди. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президентке талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн саны 50 ашпашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жамиля Алымбекованын Азаттыкка маалымдаганы боюнча бүгүнкү күнгө чейин президенттик шайлоого катышуу максаты менен арыз бергендердин саны 8 жетти. Шайлоо мыйзамдарына ылайык арыз бергенден кийин 5 күн аралыгында талапкер шайлоо фондун ачпаса, анда ал башка жарандарга кое берилбейт. Камбар ата эки кесин өз күчүбүз менен куруп жатабыз. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев бүгүн коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Ал камбар ата кестери каржы каатчылыгына жана кимдир бирлерге жагабы же жакпайбы карабай курула тургандыгын тастыктады. Бул Кыргызстандагы бүгүнкү жаңылыктардын улуттуулары болду. Эми чет элдик жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өлкөдөгү кырдаал контроль алдында деп билдирди. Анын алдында бийликтер аскерий кутумдун бети ачылганын маалымдашкан. Коргоо министри Давид Сихарулидзенин Ростовунда Тбилисинин жанында жайгашкан Мухравани базасындагы козголоңчулар шаршембиде Грузияда башталып жаткан НАТОнун машыгууларын үзгүлтүккө учуратууну көздөшкөн. Саакашвили базадагы окуя олуттуу, бирок жалпы мүнөзгө ээ эмес деп айтты. Грузин президенти түндүктөгү коңшуну провокациядан карманууга үндөдү. Буга чейин Грузиянын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Шота Утиашвили бир кишинин камакка алынганын айтып, бул ишке Россиянын тиешеси бар деп айыптаган. Россиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозин мындай айыптоону күлкү келтирерлик деп атады. Альянстын бир айга созулчу Грузиядагы машыгуулары Россияны катуу кыжыртантууда. Түркиянын түштүгүндө куралчан адамдар үйлөнүү тоюп алып аткан үйгө чабуул коюп бери дегенде 44 кишинин өмүрү кыйылды. Расмий бул актардын ырастоосунда окуя кечинде Сирия менен чек арага жакын Билге айылында орун алган. Беттери чүмбөттөлгөн адамдар тойго чогулган конокторго гранат ыргытып, автоматтардан ок жаадырышкан. Үйлөнүп жаткан жаштардын дайыны белгисиз. Түркиянын ички иштер министри Бешир Аталай кыргын күрд сепаратисттери эмес, өч алууну көздөгөн адамдар тарабынан уюштурулган өңдөнөт деп билдирди. Министр 8 кишинин кармалганын маалымдады. Мексика өкмөтү Кытайда карантинге алынган мекендештерин ташып келүү үчүн чартер учагын жөнөттү. Ондогон мексикалык жаран Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу жана Гонконгто чочконун сасык тумоо белгилери болбосо да 7 күнгө изоляцияланган. Мексика Кытай бийликтерин жалаң мексикалыктарды карантинге алгандыгы үчүн айыптоодо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги мындай сынды четке какты.
Айнура Жекшек кызы Прагадан соңку эл аралык жаңылыктардан кеп салып берди. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн эгемен Кыргызстандын Конституция күнү. Советтер урагандан кийин 90-жылы 5-май айында Кыргыз Республикасы өзүнүн баш мыйзамын кабыл алган.
Ооба, Кыргызстандын жаңы тарыхында бул конституция 7 жолу өзгөртүлгөн. Кыргызстанда конституциялык реформалар тууралуу кесиптешибиз Эдил Сапарбек уулу кеп кылат.
Кыргызстан эгемендикти алгандан кийинки алгачкы конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Ошол күндөн тарта календарда бул күн кызыл дата, майрам күнү катары белгиленип келет. Бирок жогоруда кесиптештерим айтып өткөндөй, бул баш мыйзам 16 жыл ичинде 7 жолу өзгөртүлөт. Мындай көрүнүш өз кезегинде өлкөдө ар кандай саясий талаш тартыштардын себепкери болуп, өлкөдө коомчулукту кескин саясатташтырып жиберди деген пикирин саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди.
Негизги маселе саясий бийлик кара маселеси болуп калганда бул туура эмес жагыда. Анткени баягы мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү дагы оппозиция дагы бир гана ушул маселе боюнча гана баягы конституцияны өзгөртүп калышты да. Мисалы үчүн парламенттик бийлик болуш керек, президенттик бийлик болуш керек, аралашма бийлик болуш керек, анан бийликтин бутагы тиякта болуш керек, тиякта болуш керек депчи. Ошол эле убакта коомдун башка негизги базалык баягы көрүнүштөрү, мисалы үчүн экономикалык маселе, социалдык маселе, руханий маселе талдай калды. 7 жолу тең өзгөргөндүн негизги себеби саясий күрөштүн эле жыйынтыгы. Бул туура эмес көрүнүп чындыгында,
деди Бекболсун Бөрүбашев. Кыргызстанда азыр иштеп жаткан конституция 2005-жылдагы март окуяларынан берки 3-чү баш мыйзам. Президенттин чексиз бийликке жол ачкан 2003-жылкы конституция элдин нааразылыгын күчөтүп, муну түп тамырдан өзгөртүү талабын койгон март инкылабынан кийин конституциялык реформа 2 жылга созулат. Акыры 2007-жылы ноябрь айында оппозициянын басымы менен конституциянын инкылаптан кийинки биринчи редакциясы жарык көрөт. Ага ылайык президенттин кайлоо укуктары кесилип, парламенттик башкаруу системасы киргизилет. Ошол эле жылы декабрь айында президент Курманбек Бакиевдин оңдоп түзөтүүлөрү менен анын ордуна 2-чү баш мыйзам кабыл алынат. Кийинчерээк Конституциялык соттун чечими менен бул баш мыйзамдын соңку редакциясы мыйзамсыз деп жокко чыгарылат да, жалпы элдик референдум өтүп, анын жыйынтыгында Конституциянын 2003-жылкы редакциясын калтыруу чечими кабыл алынат. Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиевдин айтымында, өлкөдөгү конституциялык өзгөрүүлөр коомдун өзгөрүлүшүнүн талаптарына ылайык эмес, тескерисинче бийликтеги адамдардын ордун түптөөгө жана бекемдөөгө багытталып келген.
Кыргызстанга бийликтер улам алмашкан сайын ар бир бийлик өзүнүн бийлигин абдан чоңойткусу эле келет да. Ал эми Кыргызстанда болсо менин оюмча биз акылдуураак болушубуз керек. Конституция боюнча бийликтин укуктарын биз абдан азайтып салышыбыз керек. Анын экономикага аралашкан укуктарын дагы азайтышыбыз керек. Ар бир жарандардын укуктарына тийише тургандардын да азайтып, анын негизги максаты коомдук тартипти жана андай милиционерлерди, армияларды гана жакшыраак башкара турган негизги функциясын кылып коюш керек да менин оюмча конституциядан,
деди Мирсулжан Намазалиев. Эркин Мун Либерал жаштар альянсынын төрагасы Урмат Казакбаевдин баамында Кыргызстанда конституция баш мыйзам катары бедели түшүп калган.
Биздин конституция деген түшүнүгүн жоготуп койгон да, өзүнүн авторитетин, бир кандайдыр бир баалуулугун жоготуп койгон. Эмнеге дегенде, анткени көп өзгөрүүлөр киргизилип, конституция канча жолу өзгөрүп, өзүнүн баалуулугун жоготуп койгон. Кайсыл конституциянын негизинде биздин мыйзамдар кабыл атканы түшүнүксүз,
деди Урмат Казакбаев. Ошентсе да айрым саясат талдоочулар башка өлкөлөрдүн конституцияларын үлгү катары ала бербестен, кыргыз элинин кызыкчылыгын аркалап, жергиликтүү салт, үрп адат, менталитетти эске алган жаңы конституцияны кабыл алуу зарыл экендигин белгилеп келишет. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, жаштар берүүсү.
Достор, Эдилдин макаласына улаш эле сиздерге суроо. Бүгүн Кыргызстанда конституция күнү, ал календарда майрам күнү катары белгиленген. Жеке сиз үчүн бул майрамбы же кошумча дем алыш күнбү?
Суроого жооп күтөбүз. Тезинен 31-60-160 номерине чалып жообуңузду бериңиз. Азаттык Плюс кабарчылары сиздин добуштоого алып чыгат.
Чамдаңыз. кызылантабыз. Эми Азаттык Плюстун бүгүнкү таңкы маегинен сунуштасак.
Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Орозалиев бүгүн эртең менен Азаттыктын түзүүдөгү суроолоруна жооп берди.
Ал партиянын саясий кеңешиндеги өзгөрүүлөр, алдыдагы иш аракеттер тууралуу кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунун суроолоруна жооп берген.
Сиз жетекчилеринин бири болгон Ак жол партиясы 1-майда курултайын өткөрдү. Анда саясий кеңеш кескин кыскарды. Анын максаты эмнеде болду?
Мурунку биздин саясий политсоветтин курамы 35 кишиден турчу да, алардын көпчүлүгү дагы региондордон болчу. Аларды ачыгын айтканда мындай чогултуш кыйын эле да бир жагынан. Ошон үчүн бизге азыркы күндө бир мобилдүү түрдө бир кыскартыш керек болду да, ошон үчүн биз ушундай тыянакка келдик да.
Табылды мырза, мына Ак жол партиясы шайлоо алдында кабыл алынган платформасында башкаруу системасын реформалайбыз деп айтылганда ошол жерде, ал кандай жол менен ишке ашырылат? Кандай системаны өзгөртүп, кандайча өзгөртүп жүргүзөбүз деп жатасыздар?
Эми ар бир система баягы өркүндөп турушу керек да, өсүп турушу керек. Мындай катып калган формада калып калбайчы. Ошого карата эле биз деле ойлойбуз. Азыркы биздеги управление мындай көпчүлүк учурда мындай талапка жооп бербейт да. Мисалы үчүн бирин бирин дублировать эткен бир эмелер бар да, тиги структуралар бар. Ошо коюлган максатка, коюлган маселеге ылайык келбеген структуралар бар. Мисалы үчүн жанакы биз айтып жүргөйбүз, мураки урановый хосто хранилище деп коет да, орусча айтканда. Азыркы күндө ошого жооп бере турган структура чындап айтканда жок да. А бул абдан оор маселе, абдан чатак маселе. Анан ошол окшогон маселелер көп азыр дагы. Департаменттер бар, бирин бирин дублировать эткен. Жанагы таза суу деп коебуз, же болбосо андан кийин сельхозснабжение деп коебуз. Ошолордун баары жоюлушу керек, мындай бир ыктай болуш керек да. Бири бирине жанагы койгон маселеге, койгон максатка жооп бере турган структуралар болуш керек.
Жогорку бийлик деңгээлинде бая бийликтердин курамдарынын тең салмактуулугун камсыз, сиздер жазгандай сдержек противовес түзүү боюнча камсызталган деп ойлойсузбу ал?
Менин оюмча азыркы күндөгү конституция азыркы учурда толугу менен жооп берет деген ойдомун да. Анткени себеби деген Жогорку Кеңештин өзүнүн өзүңөр билгенде мыйзам чыгаруу бийликин толук кандуу аткарып жатат деп мен айтат элем. Президент өзүнүн функциясын толугу менен аткарып атат, өкмөт аткаруу бийлик дагы толугу менен аткарып жатат. Мына өткөн 2008-жылы аны көрсөттү. Мурун эми чындап келгенде ашып кетсе бир 50-60-70 мыйзамга жакын кабыл алчу экен. Ошол эле убакта жанагы экономикалык багыттагы мыйзамдардын баары калып келген экен да.
Сиздердин платформада ошо сот системасын, анан тартип коргоо органдарында реформалоо айтылыптыр да. Ал бул тармактар кандай реформага муктаж?
Эми өзүңөр билесиңер да, азыр сот системасына эл чындыгын айтканда нааразы. Мен да ушуга толук кошулам. Анткени себеби деген коррупция, анан акыркы күндө рейдерди жанакы менчиктерди басып алуу рейдерди абдан көбөйүп кетти да. Ошого караса элдин көпчүлүгү нааразы буга. Мен ойлойт элем, буга бул присяжный деп коет, мына Россияда киргизилбеди, Россияда иштеп атат, присяжный суды деп коет. Ошондой бир реформа сөзсүз түрдө болуш керек да. Коррупциянын жанагы паракорлуктун кайсы жагынан чекит кое алабыз, ошол жагын биз издешибиз керек да. Ошол жагынан реформа ошол багытта жүрүш керек да.
Айданбек Акмат уулу депутат Табылды Орозалиевке суроо салды.
Уктуруубузду эми чет элдик темадагы баян менен улантабыз.
7-май күнү Прагада Европа биримдиги менен 6 мурдагы советтик жумуриятынын лидерлери чыгыш өнөктөштүк саммитин өткөрүшөт.
Айрым эксперттер Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения жана Азербайджанды өзүнчө чыгыш өнөктөштүк саммитине чакырып, Евробиримдик буларды Орусиянын таасиринен алыстатууну көздөйт деп болголгон эле.
Антке менен Москванын алдын ала эскертүүлөрүн улай, Брюссель бул кызматташтыктан Орусияга кыпындай да зыян тийбейт деп ишендирди. Прагадагы жыйын тууралуу Венера Сагындык кызы сөз кылат.
Эң башында Евробиримдикте 6 мурдагы советтик өлкө менен өзүнчө чыгыш өнөктөштүк долбоорун түзүү маселеси талкууланганда бир катар дымактуу пландар каралган эле. Маселен, эгерде Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан жана Армения Еврошакеттин айрым шарттарын аткарса, ал үчүн эски континентте эркин соода жүргүзүп, жарандары келечекте Европага визасыз каттай алмак. Бирок виза жоюлса, бул 6 өлкөдөн мигранттар агылып, кылмыштуулук өсөт деген аргументин Германия жана дагы башка бир нече мамлекет көтөрүп чыгышса, Еврошаркетке кийин жакында кошулган чыгыш европалык мүчөлөр эркин соода шарттары алардын айыл чарба тарбагына зыян алып келерин айтып чоочулоодо. Мүчөлөр арасындагы мындай ажырым пикирден улам Прагадагы саммиттен бул алты өлкө кандайдыр артыкчылык товары күмөн. Анын үстүнө Чехиядагы жыйынга Франциянын президенти Николя Саркози, Британиянын премьери Гордон Браун, Испаниянын премьери Хосе Луис Запатеро келе албай, ордуна башка жетекчилер катышаары кабарланды. Чыгыш өнөктөштүк долбооруна кирген алты өлкө арасынан Евробиримдик тарабынан сын пикирди көп уккан Беларусь менен Молдованын президенттери Прагага бара албай турганын маалымдап, ордуна орун басарларын жөнөтүүдө. Ошентсе да дал ушул саммитке байланыштуу көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган Беларусь президенти Александр Лукашенко дүйшөмбүдө Reuters агенттигинин кабарчысы менен маектешип, Минск үчүн Москва менен Европа тарап бирдей маанилүү деп белгиледи.
И для России, и особенно для Европы очень важно, чтобы Беларусь была такой,
Орусия үчүн, айрыкча Европа үчүн баарынан башкысы, Беларусь көз карандысыз эгемен өлкө бойдон калып, европалыктар бизге ээн эркин каттап, өзлөрүн үйүндөгүдөй сезгени лазым. Александр Лукашенко түгүл бир күнү Беларусь евробиримдикке мүчө болуп калгысы бардыр. Бирок азырынча бизге андай сунуш түшө элек. Ошондуктан ал тууралуу ойлоно элекпиз деп тактай кетти. Негизинен Прагадагы саммиттен чоң чечимдер күтүлбөсө да, бул жыйындын форматы кеңири талкууларга жем таштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров адегенде чыгыш өнөктөштүк демилгесин Брюсселдин кезектеги Москвага каршы аракети деп айыптады эле, өткөн аптада мындай билдирүү жасады.
Слышим заверения из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния.
Биз Брюссельден бул Орусияга каршы багытталган таасирди жайылтуунун жаңы чөйрөсү эмес деген кепилдиктерди улам угуп келатабыз. Бул алардын чыныгы ниети деп ишенгибиз келет, деди Лавров. Анткени менен талкуулар уланууда. Евробиримдикке төрагалык кылып жаткан Чехиянын премьери Мирек Тополанек Беларусь өңдүү өлкөлөр Москванын тегерегинде гана айланып, анын сателлитине айланышына жол бербешибиз керек деп чоң маселенин башын кыйытты.
Достор, бул аптанын темасы карысы бардын ырысы бар, бирок биз макалаларыбызды жалпы карылардын көйгөйлөрү эмес, алардын ичинде Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлеринин абалына кайрылалы деп чечтик.
Туура айтасың Сабыр, мына алдыда 9 май майрамы турат. Андыктан аны утурлай биз Кыргызстандагы ардагерлер тууралуу айтып, алардын проблемаларын дай бир жолу жалпы коомго билдирсек деп жатабыз.
Элен, мына азыр көчөлөрдө бир жакшынакай чоң мындай сүрөттөр чыгыптыр, ардагерлердин ар бир Бишкектеги ардагерлердин сүрөттөрү. Бул жакшы жашаан, мен көрүп аябында мындай өзүнчө эле бир таасирленип алдым да.
Мен дагы. Сабыр, эсиңде барбы? Совет мезгилинде тимурчулар деген бир өзүнчө түшүнүк бар эле.
Ооба, албетте, ал тимурчулар менен мен да шугулданганмын. Тимурчулук менен эсимде 3 адамга бекитилген элек, алардын үйүнө барып биз толгон токой жумуштарын аткарчубуз. Алар каалабаса дагы биз сөзсүз түрдө аткарып келчүбүз.
Ооба, бирок азыр ушул күндөрү тимурчулардын тобу түзүлсө, жаштар карга артаңдарга жардам көрсөтүүгө даярбы деген суроо туулат да. Мына ушул суроону алып биз кабарчыбыз Акан Имановду көчөө сурамжылоосуна жиберген элек, алынган жооптор абдан эле кызыктуу болуптур. Анда эмесе азыр ошонун уга кетсек.
Менин атым Азамат, студентмин азыр.
Ушу азыркы тапта Тимур жана анын командасы деген мурдакы уюм кайра жанданып, иш алып барып атат да.
Абдан жакшы, бирок менин оюмча азыр андай жумуш жүргүзүш үчүн студенттердин өзүнүн шарты жок деп ойлойм да. Эгер болсо студенттердин өздөрүнүн убактысы бар, акчасы бар, курсагы ток болсо анан жардам берсе болот. Азыркы студенттер болсо өзүлөрү кыйналып, өзүнүн убактысы жок, өзүлөрүнүн акчасы жок жүрсө кайдан бекер жардам бере алышат? Эң биринчи алардын экономикалык жактан шарты болуш керек, ошондо жардам берсе болот деп ойлойм. Бекер эле иштей бербестен ошол тимуровчулар. Аларга бир аз жардам берип турса анан алар чыгышат да, бир аз кызыгуу болсо чыгат.
Улуз.
Сиз коштоп келеңиз Тимур жана анын командасына?
Жок, себеби билбейм азыр. Окуп арасың, иштериң бар. Өзүң туугандарыңа барып жардам берсең жардам бересиң, а мындай жок, барып ушундай. Бирөө жардам берүүндө андай жок.
Атым Кулан болот. Эсте жакшы команда болсо, жакшы жаштардан түзүлгөн команда болсо кошулат болчумун. Командадын цели жакшы болсо кошулат болчумун.
Албетте, эгерде мен бош убактым болсо кошулат элем. Бирок азыр өзүм да иштеп жатам, анан андай жумушка азырынча менин убактым жок.
Талай кошулат болчумун, колдойт болчумун, баары эле колдойт болуш керек деп ойлойм. Ишенем мага. Эми айтыш керек, үгүттөш керек эле жаштарды.
10 жаш жигит болсо ушул
Канчасы колдойт деп ишенесиз?
Колдогон баарыла колдоп жардам берген бир 6-7 жардам берет болуш керек 10.
Мындай демилге ушу колдоого ээ болот деп ойлойсузбу жаштар арасында?
Жок. Азыркы убакта жаштар вообще өзүнүн көз карашы башкача да өзү. Анда барбайт болуш керек. 10 бирөөсү болсо жакшы.
Колдоого ээ болот, анткени жаштардын көбү азыр жардам берели деп жүрөт, анткени студенттердин арасында дагы көп көбүрө болот болуш керек деп ойлойм. Негизи мындай караганда студенттердин көбү иштеп кетти да, жумушка иштеп атышат. Бош студенттер да көп. Мисалы кызыктырса көп эле болот да. Кызыктыруу үчүн көбүрөөк телевиденияга чыгарыш керек, ошону кылып аткан иштерин элге көрсөтүш керек. Студенттер кызыгат болуш керек деп ойлойм да.
Колдоого болот. Эми кээ бирөө чыгышы мүмкүн, бирок абдан аз. 1-2 эле күнгө чыга алат, анткени өздөрүнүн убакты жок, өздөрү студенттер болсо кайдан. Окуш керек, өздөрү да иштеш керек. Кыраз курсаң табыш керек, акча табыш керек дегендей.
Эми көрөлөр уялат, убактысы жок, ар кандай бат иштейт.
Аягында кызык жооптор айтылыптыр. Сурам жолоону уюштурган кабарчыбыз Акан Иманов болду. Уктуруубузду улайбыз. Кезегимиз студиянын коногу берүүсүндө. Бүгүн бизде меймандар режиссер Эрнис Абжапаров отурат. Эрнис мырза, ушул күндөр жаш режиссерлор үчүн 7 күндүк атайын мастер-класстарын баштоолдурат. Алдыда бизге ушул туурасында маек куруп бермекчи.
Эми бир жыл мурун мен ушул мастер-классты баштап атканда мындайдыр жыйындыгы кандай болот, өзү кандай өтөт деп да аябай мындай ичимен уже күмөн санап аткан учур болчу. Бирок ошол мастер-класска даярданганыма 2 жыл болгон да. Анан эмнеден чыкты, улам улам баягы жаштар киного кызыгып, бирок окуй турган жерлери жок, анан көп кайрылышчу да, ошо сценарийлерин алып келип берип, же болбосо киного тартылам деп, же кино тартам деген ушу кайрылуулар көп болгондуктан, бирок тилекке каршы ошонун баары ар кимине маңдай тескей отуруп алып түшүндүрүп берүү мүмкүн эместигинен анан пайда болгон. Жада калса ошо биринчи айыл өкмөтүн тартып атканда ошо жаш ассистенттер кино тартам дегендерге шарт түзүп бергем да, ошол кино тартып аткан учурда мына пленка, мына тарткыла, акыл насаатымды айтып, бирок анда жыйынтыгы чыкпай калган, ошо просто техникалык жактан ошо тарта албай калса керек. Ал эми ошо боз салкын тартып атканда ошондо эле ошо Чолпан Ай, Тынчтык Абылкасымов анан Айбек Дайырбековдерге ошондой мүмкүнчүлүк бергем да, өзүмдүн техникамды пайдаланып ошо үйрөнүп тартып бир чыгарманы жараткыла деп. Ошонун эң чоң ийгилиги ошол Айбек Дайырбеков болду. Ошондон суурулуп чыгып бүгүнкү күндө уже атагы чыккан режиссер болуп калды да. Анан былтыр болсо ушул кандай болот, ушул баарын топтоп туруп бир башында 3 ай болчу, акча таба албай койдум. Анан бир айга камтысам анда дагы акча керек экен. Анан ошону ойлонуп отуруп ошону сыгып бир 7 күнгө, анан былтыр берсем жыйынтыгы таң каларлык болду. Ошо 7 күндүн ичинде эле бир 13-2 мүнөттүк тасма тартылды. Андан кийин күзүндө фестивалга кадимкидей профессионалдуу 10 кино чыкты. Бүгүнкү күндө менин оюмча ошо келечекке өзүнүн атын чыгара турган ошо Элнур Осмоналиева мыкты кино тартты. Данияр келечекке кадам таштап атышат да, ошо чоң кино тартабыз дегендерге умтулуп атат. Бул эми менин оюмча жакшы жышан экени белгилүү болуп калды. Эми ошол баягы бир бул мастер класстын тилеги бар экен деп, бул жылда өткөрүлчү болуп ушу быйыл дагы баштап атабыз.
Негизи бул курстар аркылуу сиз өзүңүзгө бир шакирттерди даярдоо мүмкүнчүлүгүн да ачкан турбайсыздарбы? Бирок ошол эле убакта курстарыңыз бекер эмес экен, 5000 сом экен. Анан мындан бул сиз үчүн балким бизнеспи? Бизнес катарда караса болобу?
Бул албетте бул бизнес болбой койбойт. Бул жерден 3 тарабын алсак болот. Биринчиден булга ошол наркы, ошо мастер класстын өзүнүн наркы, ошо техника, ошо билим берүү немеси наркы чыгып атат. Экинчиден бул жерде албетте биз жана влюбленный ворго акча топтой албай атабыз, ошонун бир топ бөлүгү ошого кетет. А үчүнчүдөн бул дагы бир сыноо да. Мисалы мындай, эгерде азыр мына 10+тун дагы курстар өтүп атат 2 жылдык, ал жерден ошол арасынан тандап алган сыноо болуп анан фонддордун эсебинен окутуп аткан болсо, бизде сыноо ошол каалоосу, күйүп отту жалындап аткан сыноосу ошончолук күчтүү болсо, демек ал ушул сыноодон, ушул 5000 сомдук сыноодон албетте өтөт. Анан ошол 5000 сомго ошол билимин ушул 5000 сом текке кетип калды нерсе да.
Да, бир суроо, сиз өзүңүз ушул режиссурага кантип келип калдыңыз эле? Анан кесиптик билимиңиз барбы?
Эми ошол мастер-класстын жаралышы менин оюмча ошол өзүмө окшогондорду чогултуп атам деп эсептейм. Себеби ошол чоң Москвадан алам деген тилекке каршы ошол умтулуп гике дагы жолдомо ала албай калгам, 2 жылдык курска дагы өтө албай калгам. Бирок ошо жаш кезимен эле кино тартам деп улкунуп жулкунуп жүрүп биринчи тасмамды 38 жашымда тарткам. Ал эми 13-14 жашымда эле уже кинорежиссер болом дечим да. Демек ошол убакыттын баарын ошол эмне кылып үйрөнүш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын тең ошол учурунда иштеп любительский камера сатып алып, ал кезде пленка болчу, ошону монтаж сатып алып, стойка, көп проектор сатып алып, ошондо студенттик кезде эле ошол кино сүйүүчүлөрдүн клубуна катышып 5 кино тарткам. Сценарийлерди жазып редактор болуп иштедим, ошол жанагы атактуу режиссерлорго ассистент болдум, администратор, директор болдум. Анан негизинен ошол кино процессти бүт башыман өткөргөндүктөн кинону баягы баягы кыргызда айтып коет, коен жатагына чейин билем деп айтсам болот да. Демек ошол алган билимимди, өзүмдүн башыман өткөргөн билимимди ошолорго дагы ошондой жол менен, бирок кыска мөөнөттө кандайдыр бир тапшыра турган бир ык пайда болду деп айтсам болот.
Режиссер Эрнст Абжапаров Азаттык Плюста мейманда болду. Уктурубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз ОК уналгылары,
Таласта Мост Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызыл Кыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз ОК, Мост Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын уналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Эскерте кетели, биздин 2-жарым сааттык уктуруубуз кечки саат 9:30 обого чыгат. Андан сиздер президент менен бейөкмөт уюмдардын бүгүнкү жолугушуусу кандай өткөнү тууралуу кене маалымат ала аласыздар.
Мындан тышкары жаштар турмушунан бир катар кызык баяндарды сунуш этебиз.
Достор, эми Азаттык Плюста бүгүнкү күндүн суроосу. Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү, ал календарда майрам күнү катары белгиленген. Жеке сиз үчүн бул майрамбы же кошумча дем алыш күнбү?
Суроого жооп күтөбүз. Тезинен 31-61-60 номерине чалып жообуңузду бериңиз. Азаттык Плюстун 2-жарым сааттыгында сиздин доош ободон жаңырат.
Эмесе 1-жарым саат уктуруубуз ушуну менен жыйынтыкталат. Туура 2 сааттан кийин ободо кайрадан жолугушабыз.
Дайыма саламатта болуңуздар. Угушканча.
Кайдан жүрүп кабылды, караңгы жаңырды, талкаладың тамба, тамырымдан карма, калемимдин сыясыз, канымдан косыягы, өмүрүмө арман.
Мақтанарлық мақтан